Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Begynte jeg liksom legge merke til at jeg liksom følte meg annerledes når jeg var hjemme, og da ikke bare når det var meg og Vebjørn, for det var ikke noe problem det, men når vi var sammen med for eksempel venner og familie.
For meg handler det jo da om også, å la Katarina få mer plass, ikke sant? Ikke snakke hele tiden.
Mitt navn Johanna Hundvin Almelid. I en del år har relasjoner, ekteskap og samliv vært tema som har opptatt meg som journalist i Dagen. I en miniserie vil jeg intervjue profilerte personer som har kjent på at relasjonen ble utfordret. Og ved å komme litt tettere på er mitt håp at vi kan lære noe også om oss selv og våre egne relasjoner. I dag skal vi snakke om et tema som sikkert en del kan kjenne seg igjen i. Det handler om når den ene tar stor plass i parforholdet. De som skal snakke om det temaet Katarina og Vebjørn Selbekk. Vebjørn sjefredaktør i avisen Dagen. Aktiv i samfunnsdebatten og kjent fra blant annet Farmen kjendis og nå Torpe på TV 2. Katarina jobber som rektor ved Rustad skole og har tidvis vært avbildet sammen med Vebjørn i aviser og ukeblader. De har vært gift i 35 år og oppsøkte parterapi for noen år tilbake. Grunnen var at det hadde utviklet seg en skjevhet i parforholdet, som vi skal høre mer om. Når intervjuet skjer, sitter vi på tre ulike steder. Før vi går inn på det som tema, så skal vi bli litt kjent med dere to, og derfor så vil jeg innlede med å spørre deg, Katarina, hva kjennetegner Vebjørn, bortsett fra at han har sterke meninger?
Vebjørn snill og omsorgsfull. Han støttende. Han sånn kuriositet, da. Han en god massør. Jeg kan bestille fotmassasje og ryggmassasje. Ikke sant, Vebjørn? Du veldig flink til, og du har fått god opplæring også. Ja, og så når det har vært kriser, som for eksempel når begge mine foreldre døde med 2,5 ukes mellomrom tilbake i 1998, da var han veldig støttende og omsorgsfull og forståelsesfull når jeg hadde det veldig, veldig vanskelig. Og Vebjørn viser interesse for mitt liv og jobben min og det som jeg opptatt av, det gjør han. Men Vebjørn søker utfordringer og er også humoristisk, det kanskje ikke alle som vet. Vebjørn vil lære nye ting. Du ikke sånn at du stagnerer. Og så det sånn at i og med at Vebjørn kan veldig mye historie og mye om samfunn og politisk liv, så når vi rundt og reiser, da, som vi sikkert kommer tilbake til, så kan jeg bestille sånn foredrag av Vebjørn, så kan jeg be om kortversjon da, hvis han tar langversjon. Det litt sånn artig, at vi kan diskutere samfunnsting, og så kan vi oppdatere hverandre, og så kan jeg be om ekstra info når han vet mer om et tema enn meg. Vebjørn rett og slett min beste venn. God og snill og støttende.
Så fantastisk da.
Ja.
Men du Vebjørn, hvordan vil du beskrive Katarina?
Katarina en veldig spennende og fascinerende person. Det synes jeg den gangen, første gang jeg traff henne, at hun var utmerket seg. Og det synes jeg fortsatt, etter at vi har vært gift i 35 år og har tre barn og to svigerbarn og et barnebarn, det inntrykket er like sterkt. Hun er en positiv, varm og energisk person. Og jeg synes vi passer veldig, veldig godt sammen. Det kan jo være sånn, kanskje man tenker når man gifter seg og skal tilbringe hele livet sammen, så kan man kanskje stille seg det spørsmålet at hvordan blir det om 10, 20, 30, 40 år? Vil vi fortsatt ha noen ting å snakke om? Eller kommer vi til å gå tom for samtaleemner? Men det har vi ikke opplevd ennå. Altså. Jeg synes det er så spennende å få lov til å leve livet mitt sammen med Katarina. Hun fascinerer meg, og det å få bruke livet sammen med hun og bli kjent med stadig nye områder i denne fascinerende personens liv, det synes jeg rett og slett er en gave da.
Du ble litt svulstig nå, synes jeg.
Ja, men kanskje, men det kommer fra hjertet da. Det gjør det.
Og det som kommer fra hjertet, det skal man jo lytte til. Mm. Så, men dere var jo ganske unge når dere ble kjent i misjonsmenigheten på Stjørdal. Hva var det som gjorde at du, Katarina, begynte å legge merke til Vebjørn, bortsett fra at han var så flink til å svare for seg under konfirmasjonen? Ja.
Altså, jeg var 15 år, han var 14, da vi møttes da, i det ungdomsmiljøet på Stjørdal den første gang. Men det var ikke noe kjæresterier på det tidspunktet, det var litt senere, men da... et halvt år før vi ble kjæreste, da begynte vi å snakke en del sammen når jeg var hjemme på juleferie, for jeg bodde et år i Frankrike. Og det som fascinerte meg da, det var jo i tillegg til at jeg synes du er veldig kjekk da, Vebjørn, det at du var engasjert, og at du hadde en sånn tydelig plan for livet. Du hadde liksom, ja, dette skal jeg gjøre, og jeg skal ta utdannelse, jeg vil gå bibelskole, jeg har lyst til å tjene Gud med livet mitt, samme hva det kan være. Det var liksom, du var veldig sånn målrettet og bevisst på at livet, det skal ikke bare skusles bort, men du hadde liksom noen mål. Og så har jo vi gått i sånn parterapi da, og noen ganger så kan jeg jo overfor psykologen vi har vært hos, så kan jeg liksom irritere meg over at det blir veldig mye mål og veldig mye å gjøre ting og oppnå ting. Og så, da så sa hun, Hedvig Montgomery, men Katarina, du har jo ikke gifta deg med et bløt dyr. Du må være glad for det, sier hun. Så det kan vi passe på, Vebjørn. Han var ikke noe bløt dyr, og er ikke noe bløt dyr. Han har planer og vyer og visjoner, og det synes jeg er attraktivt da, blant annet.
Du, Vebjørn, da. Hva var det du la merke til hos Katarina? Bortsett fra at hun kanskje skrev litt fine kort til faren sin.
Ja, jeg hadde lørdagsvikarjobb i postverket, vet du. Og det med postomdeling der faren til Katarina bodde. Så at postkortene, vet du, de ligger ikke i konvolutt, så de... De leste da, så det var jo, ja, hvis vi først skal begynne å bekjenne synder her, så stemmer det, ja. Nei, altså det, Katarina er jo, både var og er en veldig vakker og flott jente og dame, og som jeg var inne på, ikke sant, er en energisk person, full av liv og full av trykk. Og så har jo bakgrunnen hennes fascinerte meg når vi ble kjent, og har fortsatt å fascinere meg, fordi at i motsetning til meg så kom jo Katarina fra en helt sekulær familie, og ikke oppvokst i noe kristent hjem, men som tenåring så hadde han veldig sterk frelsesopplevelse som satte kursen for resten av livet. Så det her med å ha mål, og det å bygge et kristent hjem, og det å leve for Jesus, det var også noen ting som vi fant hverandre veldig i da.
Nå har jo dere 35 års erfaring med å være gift. Katarina, hvordan vil du beskrive dere som par i dag?
Jeg vil si at vi veldig sammensveiset. Vi var jo veldig unge når vi ble sammen, så vi har jo vokst oss sammen gjennom veldig avgjørende formende år, da, fra vi var 18-19 når vi ble sammen og til i dag. Vi hverandres beste venner, vi støtter hverandre, vi deler liv, og vi heier på hverandre. Vebjørn heier på meg, og jeg heier på han, og vi har jo hjulpet hverandre praktisk også. Når Vebjørn studerte, og jeg husker en uke du hadde, tror jeg, hadde 6 eksamener på 10 dager eller noe sånt for mange, mange år siden, og da var ungene små, og jeg tok jo hånd om de, og når jeg begynte på min lærerutdanning etter at barna våre var blitt litt større, så tok jo du med deg de ut når det var ferie og helg, og du la ungene så at jeg kunne få lest etter at jeg kom fra jobb, så vi var jo, vi har jo støttet hverandre praktisk. Vi har også veldig mye sammenfallende interesser. Vi liker å reise, vi liker å oppleve nye ting, ikke dra tilbake til samme plass hver gang. Vi liker å gå tur, og vi synes det spennende å på en måte lære nye ting, og vi liker også å slappe av. Så vi, når vi på, for eksempel på ferie, så synes vi at vi har liksom funnet en sånn fin takt på at vi slapper av, og vi drar på tur og utflukt og sånn, og så gir vi hverandre litt egen tid også, selvfølgelig når vi trenger det. Så vi har også utviklet en del felles interesser. Så Vebjørn er min beste venn, og jeg vil si at vi er veldig sammensveiset. Det er jeg så takknemlig for.
Dere ble jo nylig intervjuet i Ekteskapspodden, og der snakker dere ærlig om at utviklet seg en skjevhet i parforholdet som dere ikke greide å sette ord på. Hva handler den om?
Ja, skal jeg begynne da? Det er vanskelig å tidfeste akkurat når jeg begynte å liksom legge merke til at det var en skjevutvikling, men jeg har jo en lederjobb og har mye ansvar og har hatt det i flere år i de jobbene jeg har hatt, og er veldig på og veldig engasjert i det jeg driver med. Og så begynte jeg liksom å legge merke til at jeg liksom følte meg annerledes når jeg var hjemme, og da ikke bare når det var meg og Vebjørn, for det var ikke noe problem det, men når vi var sammen med for eksempel venner og familie, og det har pågått over en tid, men på et tidspunkt så begynte jeg liksom å legge merke til at hvorfor jeg så annerledes i den settingen enn i den settingen. Og så er det klart at når du er leder og er på jobb, så er det klart man er i en rolle også. Men jeg liksom begynte å legge merke til at ungene henvendte seg mer til han enn til meg. Og så må jeg si noe som ikke er så fordelaktig for Vebjørn, men du vet jo hva jeg skal si, Vebjørn. Men jeg la jo også merke til over tid at hvis jeg fikk ordet da, når vi var enten med venner eller familie, så kunne Vebjørn liksom reise seg og gå eller ta frem telefonen. Og i begynnelsen så la jeg ikke merke til det, men etter hvert så tenkte jeg, hvorfor viser ikke han interesse når jeg blir spurt, eller når folk vil snakke med meg? Og det liksom begynte å legge merke til det, at det ikke bare var en gang. For det kan jo skje oss alle da. Men også når vi da har vært på gudstjenester eller i offentlige settinger, så kommer folk og henvender seg til han. Og noen ganger har vi vært på noen type julebord hvor jeg har vært med Vebjørn, og da la jeg også merke til en del ganger hvor jeg ble bare sittende sånn taus på siden, med mindre jeg var heldig å bli plassert ved siden av noen som jeg kunne prate med, som hadde sammenfallende interesser, eller så ble jeg liksom bare sittende der sånn taus, og da tenkte jeg, det her orker jeg ikke, å bare være sånn passiv. Så da, når vi fikk mulighet hos psykologen, så tenkte jeg, dette må vi snakke om, for dette kan jo ikke fortsette. Så det er liksom, jeg kan ikke tidfeste når det startet, men det er liksom når han var på farmen, litt før han gikk inn på farmen der, da husker jeg begynte å legge merke til at nå blir det jo bare enda mer skjevhet da, når han skulle enda mer i media. Og da begynte vi å snakke om det da.
Du sier at når dere fikk muligheten til å gå til psykolog, det var etter farmen, eller etter kjendisfarmen?
Ja, det var etter farmen kjendis, for da skjedde det at jeg ble veldig, veldig redd. Jeg fikk en sånn type, hva skal jeg si, angstreaksjon som kom helt ut av det blå når Vebjørn var der, og det var ikke noe som kunne forutsies på noen måte, men det var rett og slett karikaturstriden som kom ramlende med rekylfart inn i livet mitt. Det har jeg jo skjønt etterpå. Men da var jo Vebjørn inne på farmen, og jeg ønsket jo ikke at han skulle få vite om det, og så bryte reality-innspillingen. Så da når jeg ringte de og sa at nå er jeg veldig redd og gråter og jeg forstår ikke hva som skjer, jeg klarer ikke mer, jeg trenger å ha Vebjørn her, da ble koblet på både deltakeransvarlige i Strix og TV 2, og så etter hvert til Hedvig Montgomery da. Og da fikk jeg jo ganske mange samtaletimer med hun mens Vebjørn var inne, og når han kom ut så hadde vi jo sikkert en oppimot 10 sånne parterapitimer inne hos hun på kontoret i Oslo, og det har vært veldig, veldig takknemlig for det, og det har vært veldig lærerikt, og da tok vi jo opp både karikaturstrid og medieoppmerksomhet, men også det med disse skjevhetene da. Så det har vært veldig nyttig, lærerikt, men også nødvendig, vil jeg si.
Men du, Vebjørn, hvordan det å høre hun beskrive, altså fra den tiden der hun kunne kjenne at hun var en annen på jobb og en annen privat, og at hun fikk lite oppmerksomhet, og at du på en måte tok showet?
Ja, nei, men jeg kjenner meg jo veldig igjen i det. Det er en helt riktig beskrivelse, det. Men det var jo fra min side ikke noe ønsket situasjon. Altså, det ikke sånn at jeg føler at jeg får på en måte det her oppmerksomhetsbehovet og alt det der møtt i den rollen jeg har i det offentlige og på jobb og sånn, så jeg har ikke noe behov for å på en måte være veldig i sentrum hjemme i familien og blant venner og sånne ting. Da vil jeg egentlig gjerne ha en mer tilbaketrukket rolle, fordi jeg er å ikke være sånn på som jeg er ellers, men det er jo akkurat det at det blir sånne mønster da, som man kommer inn i når man lever lenge sammen, og når man er i familieliv og sånt, sånn, som vi har vært gift nå inne i godt over halvparten av det fjerde tiåret som ektepar, så er det mønster sånn, som setter seg. Så man kanskje ikke selv, for det første ikke selv er så observant på, og som man også kan være litt vanskelig å komme seg ut av da, helt med egen hjelp. Så jeg opplever jo dette her som en gave da, at vi fikk muligheten midt i livet, ikke sant, i forbindelse med Farmen kjendis og det støtteopplegget som TV 2 og produksjonsselskapet Strix har for alle deltakerne. De vet jo at dette her er tunge påkjenninger også, både med den massive eksponeringen og den isolasjonen som man er i inne på gården og sånne ting, så derfor så setter de på veldig mye ressurser da, for å hjelpe deltakerne også psykisk, og da fikk jo vi da muligheten til på TV2s regning å gå da til det jeg vil kalle for Norges beste psykolog på relasjoner og parforhold, nemlig Hedvig Montgomery, som mange kjenner og har jo kjent fra Aftenposten og TV og radio og masse sånt. Og der fikk vi dels på en måte et utenfrablikk på forholdet vårt og relasjonen vår, og vi fikk på en måte redskapet, vi fikk en slags diagnose da, på akkurat dette her med skjevheter og sånne ting, og vi fikk også redskapene til å gjøre noe med det da. Så jeg er jo veldig, veldig glad for det. Jeg tror jo det var en sånn mening med det, og i stedet for bare å, og det tenker jeg jo kan jo være interessant for dem som hører på det der, og så i stedet bare for å rase videre i livet, så er det godt noen ganger å ta en sånn type sjekk på samlivet sitt da. Hvordan har vi det egentlig? Ja, vi har alltid følt at vi har det fint, men er det ting som kan forbedres, har det utviklet seg skjevheter, har man kommet inn i spor og mønster som man kanskje ikke vil være i? Så ja, nei, jeg er som sagt veldig, veldig glad for å ha fått en type profesjonelt blikk på det her da.
Var det første gang dere gikk til parterapi?
Ja.
Hvordan var det å få en tredjepersons blikk på forholdet deres da?
Jeg synes det har vært veldig bra, og det har vært både utfordrende, for hun hadde en sånn kommentar, Hedvig, at nei, enten det var til meg eller Vebjørn, nei, nå er du på vei ut til månen og tilbake. Dette ble helt feil, så hun både, det var utfordrende sånn at vi ble strekt, men det var også lærerikt. Og jeg tenker at det har vært til hjelp, og det er jo, som Vebjørn sa, en gave å få muligheten til det midt i livet. Og jeg vil virkelig anbefale andre å få det også, eller kontakte noen og få et litt sånt utenfrablikk, for det har vært veldig bra for oss i hvert fall.
Men hva har dere gjort i ettertid da, for å rette opp I den skjevheten?
Nei, for meg handler det mye om å få innsikt I det. Altså, jeg prøver, jeg tror det viktig for oss alle å tenke på hvordan virker vi på andre mennesker. Sånn at vi kan ha de beste intensjoner, vi kan tenke at vi at jeg en grei kar og sånn og sånn og sånn, men man må også prøve å sette seg inn I hvordan man virker på andre da. Og når vi på en måte fikk det her så klart, både Katarina satt ord på hvordan hun opplevde det, og vi fikk et profesjonelt høykvalitetsblikk på det, så følte jeg at ja, men dette er jo helt utmerket. Nå har vi den situasjonen her, da må vi gjøre noe med det. Og da, for meg handler det jo da om også, å la Katarina få mer plass, ikke sant? Og snurp igjen, da. Ikke snakke hele tiden, og selv om, for at noe av det viktige, tror jeg viktig å si, at det her jo, som jeg inne på, det jo ikke sånn at jeg ønsker ikke på en måte å ta den her alt for store plassen I hjemmet og sånt, men det jo sånn, ikke sant, når barna våre jo også veldig engasjert I det jeg holder på med, ikke sant, og media og alt disse tingene her, så det ble liksom en sånn, den dynamikken da, utviklet seg også I familien, at det ble mye snakk om det jeg holdt på med, så jeg tenker, så for meg har det handlet om også, prøv å trekke meg litt tilbake, hold mer munn, og spørre mer, og la på en måte Katarina komme mer til ordet og styre mer. Da. Og det tror jeg at vi har I hvert fall gjort noen framskritt på I de to årene som har gått, eller, ja.
Mm. Har han gjort fremskritt, Katarina?
Ja, jeg synes det. Det at ungene våre som kjenner oss godt, det hender noen gang hun ene datteren vår sier, «Pappa, hvorfor du så passiv?» For hun legger jo merke til at han legger litt sånn bånd på seg, da. Så det jo litt sånn kuriositet. En annen ting vi gjør, det jo at vi snakker, hvis vi husker det og har tid til det, så snakker vi gjerne sammen før vi skal I settinga, uansett hva det og prøve å tenke gjennom hva trenger jeg, hva trenger du, hvordan blir din settingen her. Så vi kanskje litt sånn på metaplan da, før vi skal treffe andre mennesker. Det var vi jo aldri før, vi bare dro og så var det hyggelig og ble som det ble. Så der vi blitt litt sånn flinkere til å analysere litt I forkant. Jeg synes at vi har kommet nærmere hverandre gjennom det, og så merker jeg også at Vebjørn løfter meg fram. Jeg har jo lagt merke til at Vebjørn, hvis for eksempel folk kommer bort og sier «Å, Vebjørn, vi så glad for deg, og du så modig, og du en røst, og det så bra at du I media, og vi ber for deg, Vebjørn», det jo noen som kan si da, som ber til Gud. Og da Vebjørn kjapt med å si at «Du må be for Katarina, hun trenger det mye mer enn meg», og det legger jeg merke til, og noen blir veldig overrasket, ser jeg, når han sier det, mens andre sier «Ja, det skal vi gjøre», eller Vi gjør det allerede, men noen forstår ikke at det at han så mye med I, at det påvirker meg da.
Men den samtalen som dere har I forkant da, altså, hvordan kan den se ut?
Ja, jeg kan ta et eksempel først da, Vebjørn, hvis det greit. Det for eksempel hvis vi skal I en setting hvor det et sånt felles arrangement, og så etterpå det litt sånn fritt gå og prate med folk, eller kaffe, eller bevertning, så pleier vi å snakke om det på forhånd. Vebjørn, hva gjør du hvis noen kommer bort til deg og kaprer deg? Altså kaprer, det vil si at de tar den I armen og drar den bort, og så skal de ha en sånn egen samtale med han og diskutere et eller annet politisk, religiøst tema. For før så kunne Vebjørn bare liksom, kanskje det hadde med høflighet å gjøre, jeg vet ikke, men du synes det var vanskelig å avvise folk, men det har du blitt mye flinkere til å si, vet du hva, nå jeg her sammen med kona mi, jeg tenker å sitte her, for nå barnebarnet mitt og barna våre rundt her og sånn, så det passer ikke helt å prate nå, så det har du blitt bittelitt flinkere til, men også at vi også snakker om at om jeg skal ta en mer sånn rolle hvor jeg tar med meg Vebjørn og så må vi gå eller at vi snakker om det på forhånd så sier Vebjørn at ja, men dit vi skal nå der den og den og den, jeg må snakke med de så det jeg nødt til så vi nok mer sånn, kanskje det virker rart for utenforstående, men det jo et sånt trykk på Vebjørn når vi rundt forbi alle skal prate med han, og da blir jeg liksom stående der føler meg som en sånn mehe ved siden av. Og da er det greit for oss begge to, tror jeg, å snakke om på forhånd hva skjer etterpå, og er det greit at det er sånn, eller skal jeg stå og dra i skjortekanten hans, hvilket jo ikke er ønskelig og heller ikke noe bra. Så vi er litt mer sånn at vi snakker om hvordan blir det etterpå, og hva gjør vi med det. Stemmer ikke det, Vebjørn, at vi er litt flinkere på det?
Jo da, det har gjort også. Det er jo riktig å si at det kan jo skje tilbakefall, ikke sant? Det er jo sikkert fortsatt forbedringspotensial, men mye er gjort med at man har sett problemet og er enig om at det er et problem, og så jobber man for å løse det.
Men nå så er jo du, Vebjørn, aktuell som deltaker på Torpet kjendis. Og oppmerksomheten vil jo da bli rettet mot deg på nytt, selv om det ikke, kanskje ikke skjer i like stor grad som forrige gang. Hvordan har dere forberedt dere på akkurat det?
Nei, det er jo sånn at vi har jo, det er jo samme som forrige gangen egentlig, at vi har jo også nå vært hos psykolog, rett og slett. Altså TV2 tilbyr det. Så det har vi vært, og så tenker jeg at vi kanskje er bedre rustet nå enn vi var forrige gangen, for da var vi jo ikke klar over, i hvert fall ikke jeg da, vi var ikke klar over på en måte disse skjevhetene og de sporene og sånt, var ikke bevisst på det i hvert fall. Nå er vi det, og så har vi vært igjennom det en gang før. Så at jeg tror det kan bli enklere nå, men så er det jo sånn at jeg er jo veldig stolt av Katarina, vet du. Sånn at jeg synes jo det er de fineste medieopptredenene, det er jo sånn som dette her, når jeg kan være sammen med Katarina, sånn, og snakke om på en måte ekteskap og sånne ting, og det er jo noe av det som er for meg er litt av misjonen bak det her, da. Å være med på reality og de tingene er jo på en måte å være en kristen i den settingen. Og for meg er det med ekteskapet også veldig fint å få vise frem, da. Sånn at det er faktisk ikke sånn at det er disse tilfeldige bekjentskapene og seriemonogamiet og influenserens samliv og bytte av partner da, som nødvendigvis er det beste, men viser han faktisk at ja, jeg har vært gift i 35 år med en nydelig dame, og jeg er minst like forelsket i dag, og det å få bygge livet på det og vise fram det da, det er for meg veldig viktig. Sånn at da vi havna sammen på forsida av VG her i forbindelse med Farmen kjendis, så synes jeg faktisk det var, for to år siden, så synes jeg faktisk det var et høydepunkt da, der vi fikk snakka om ekteskapet og det trofaste kristne samlivet på Norges beste utstillingsvindu, forsida på VG og VG.no. For meg er det en sånn type. Ja, da ser jeg en mening med det da. Så og det håper jeg på videre. For jeg er veldig stolt av Katarina, og stolt av det vi har sammen, og vil gjerne vise fram.
Du, Katarina, du blir jo på en måte dratt inn i det, og du blir disse par intervjuene og det som skjer i etterkant. Hvordan opplever du det da?
Jeg synes det er hyggelig å være med, men jeg må liksom kjenne meg trygg i settingen da. Så følte at jeg ble behandlet godt av de journalisterne som var hjemme hos oss, og når det var litt sånn TV-greier og ja, det medieoppmerksomheten som har vært. Så jeg har bare positive erfaringer med det, men jeg må liksom tenke gjennom, skal jeg gjøre det? Er det verdt det? I så fall hvis jeg bidrar, hvorfor gjør jeg det? Og så jeg synes jo det er fint at Vebjørn får fremheve de verdiene som ligger i å ha et livslangt ekteskap, da. Eller, ja. En annen ting som vi har gjort når det gjelder å forberede oss nå, det er jo at vi, du tror du, Vebjørn, at du har showet og snakket minner om det. Før du skulle på Farmen, så var det var et styr, altså. Det var snakket liksom ikke om noe annet. Det var ganske krevende, husker jeg. Men der har vi også fått noen sånne råd fra Hedvig, eller i hvert fall jeg har fått noen råd, og det, hun kaller det for bollverkstanker, eller bolverkstanker, at vi snakket om, liksom, når du blir redd, Katarina, eller når du blir usikker, og når du synes det skremmende at Vebjørn så mye i media, og når man tenker på, kan medieoppmerksomhet føre til at det blir negativ medieoppmerksomhet i form av ja, den trusselsituasjonen som var tilbake i 2006, Så har jeg fått råd fra Hedvig da, så vi har liksom skrevet inn noen setninger som jeg kan minne meg selv om hvis jeg blir veldig redd eller synes det ubehagelig. Så, og da var en av de at den ene setningen var det at jeg glad for at Vebjørn ikke et bløt dyr. Og det var jo flere av godt da, så det litt sånn humor inni det også, efter det jeg sa i sted.
Vi skal avrunde med å snakke litt om tro da. Dere møttes i en menighet og troen har vært og en sentral del av livet. Hvor viktig har det vært for dere å ha en felles tro?
Nei, jeg mener jo at det helt avgjørende da. Så jeg inne på i starten av intervjuet her, ikke sant? Det var jo noe av det som fascinerte meg med Katarina også, ikke sant? At hun hadde så klare tanker om tro, den her radikale omvendelsesopplevelsen som hun hadde, og den retningen som hun hadde for livet, og at hun ønsket å satse på Jesus, og satse på å bygge et kristent hjem, veldig, veldig viktig. Og så vil jeg også si det at for oss, så har det jo vært helt avgjørende å ha dette trosgrunnlaget, også gjennom de stormene som vi har hatt. Altså, ikke sant, for vi, så Katarina har vært inne på en karikaturstyring i 2006, som der hele familielivet vårt ble satt på hodet, der jeg ble trua på livet, og hele familien ble på en måte et offer for det, at man var henholdsvis gift med, eller barn av den som for øyeblikket figurert som det fremste terrormålet i Norge. Vi fikk på en måte en internasjonal krise inn på kjøkkenbordet vårt. Og det er klart, det er da blir jo disse tingene stilt virkelig på sin spiss da. Sånn, når man må, altså blir du, når i mitt tilfelle, når jeg sluttet å telle når jeg hadde fått 50 direkte drapsutslag. Når så mange personer har henvendt seg til deg og har sagt at de vil viderebefordre deg over i evigheten, da kommer evigheten ganske nærme. Da. Og da er det jo sånn at okay, om det skulle være slutt nå, så er det ikke slutt likevel. Ikke sant? Du kommer ned på grunnfjellet, da, både i ditt eget liv og i familielivet. Og det kan du vitne om, da. Der er det faktisk et grunnfjell. Når du kommer ned på det, der er det en fast klippe å stå på. Det er vår felles tro på Jesus og på evangeliet som gjelder både i liv og i død. Så vi har noen, vi har jo der en veldig spesiell opplevelse også, som på en måte er med å knytte oss sammen da, fordi at dette er erfaringer som bare vi har. Så at et tidspunkt i livet så var det oss fem, vi to og våre tre barn, det føltes som det var oss mot resten av verden. Vi gjennomlevde dette sammen, og dette hadde jo et potensial til å på en måte sprenge hele familien. Det kunne ha sprengt ekteskapet, og det kunne også ha ødelagt forholdet vårt til barna. Ikke sant? Altså, man kunne jo ha tenkt sånn som barn at, vet du hva, dette er for ekstremt, det her er greit, når jeg blir 18 år så er jeg ferdig, og det var hyggelig med mor og far, men det her kan ikke ha noe med å gjøre, men det hadde et sånt potensial, men i stedet så føler jeg at det har på en måte ført oss sammen. Da. Vi er nær som familie, vi liker å være sammen, og også fordi vi har disse helt, helt, helt spesielle opplevelsene som bare vi har sammen.
Du da, Katarina, hva tenker du at troen har tilført ekteskapet?
Det er jo et fundament som vi står på. Jeg har lyst til å refererer fra en gammel kristen salme, fordi når vi gifta oss, vi var veldig ung, men vi klarte å finne fram en veldig gammel salme som vi ville ha i vielsen vår. La huset bli bygget på ordets klippegrunn. Jeg har lyst til å lese bare det første verset, for det er veldig i etterpåklokskapens lys, så kan man jo tenke at dette beskriver kanskje karikaturstriden. Det første verset er sånn: La huset bli bygget på ordets klippegrunn, da rokker seg muren i stormværets stund. La hjemmet få stå i le av korsets tegn, så skal dere leve bak tryggeste hegn. Hvor korset står vakt, taper mørket sin makt. Det finnes flere vers, og den salmen er av en som heter Jakob Pauli. Og jeg vil jo si at det beskriver den største krisen vi har hatt, men også det som er fundamentet når det er roligere farvann og ikke kriser også. Det er en sånn trygghet å vite at vi har en, sånn, en himmel over livet vårt, og at vi har en Gud som ser oss, som ser alle mennesker, men han ser også oss. Og også tilbake til 2006, så vil jeg jo si at i den perioden så merket jeg at folk ba for oss. Det var helt sånn påtagelig. Det er liksom det unner jeg alle å oppleve, at du kjenner at Gud er der, eller at noen ber for deg, at du kjenner Guds nærvær da, og beskyttelse. Jeg kan ikke forklare det. Så enten så tror man på det, så tror man ikke på det. Men det har jo vært veldig viktig for oss, og at vi har den troa sammen. Jeg tror ikke det hadde gått hvis bare en av oss hadde troa på Gud. Så det er veldig takknemlig for at vi kunne finne hverandre i en menighet og ha samme tro som utgangspunkt for ekteskapet og livet vårt. Da.
Tusen takk for at dere var så åpne og delte litt om både de fantastiske tingene og det som har vært veldig krevende og veldig interessant å få innblikk i hvordan det er å leve med en person da, som tar veldig stor plass i et parforhold. Så tusen takk.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.